qabiyyee mirganamaa ilaalchisee mootummaan Ameerikaa sagaleesaa kan dhageessisu eenyuun qeequu yookaan gad xiqqeessuuf akka hin ta'in dubbihimaan embasii Ameerikaa akka Finfinnee jiru dubbataniiru. Marii mootummaa biyya bulchuuf mormitoota gidduutti jalqabames mootummaan isaanii itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiru ta'uu beeksisan. Guyyaa xiqqoo dura ifa akka ta'e gabaasi qabiyyee mirganamaa biyyootaas uummanni Ameerikaa mirganamaaf ilaalcha inni kennu ka calaqqisuu jedhan. Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa gabaaseera jaallanne.
Haala qabiinsa mirga dhala namaa kan ilaaleen gabaasa ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi waggaa waggaan baasu kan waggooti darbaniis ammaa wajjin wal dorgomsiisuuf miti jechuudhaan Finfinnee kan jiru embasii Ameerikaaf dubbii himaa akka ta'an Nikolaas Baarnet VOA'f ibsaniiru. Dhuma torban darbee ifa akka ta'e haala qabiinsa mirga dhala namaa kan addunyaa bara darbe jechuun 2016 keessa maal akka fakkaatu gabaasanii jiran. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi gabaasa akkasii maaliif akka baasu kaayyoo isaa innaa dubbatan.
What I want to stress is that we do so not to belittle, not to
kan hin jabeessee dubbachuu fedhu kan gabaasaa kana baafnuuf eenyuun nu xiqqeessuuf yookaan immoo qeequuf miti dhimmisaa kaafne furmaata barbaachuudhaafii jedhan. Mootummaan Itoophiyaa gaaffii uummataa yaaddeesse deebisuuf abdiin hin tuffatamne kennuusaa irra deebi'ee yaadachiisuun fedhaa jedhu deemsa jirus itti dhiyeenyaan hordofaa jirra. Kunis marii paartii biyya bulchaa jiruu fi mormitoota gidduutti ta'aasa jiru jechuu isaaniiti. Marii kanarraa bu'aa qabatamaa ni argama jennee eegna. Jijjiiramaaf waadaan seename hojiirra oolaa jennees abdii guutuu qabna jedhu. Garuu ammumaa kanatu ta'aa sanatu hin ta'u jennee murteessuu mannaa eeguu fi ilaaluu qabna jedhanii jiran. Gabaasaa kana karaa hedduun itti gargaaramuun akka danda'amu dubbiimaan embasii Ameerikaa Finfinnee jiru dubbatanii koongireesii yeroo seera baasu gargaarsa biyya alaaf yeroo ramadamu pirezidaanti Tiraamp hoogganoota biyyootii waliin haasa'uu isaanii dura galmee dhiittaa mirga namoomaa irraa kana ilaaluu jedhan. Kana malees jaarmeeyyoonni kan mootummaa hin ta'iniif qorattoonni yuunivarsiitiiwwanii itti gargaaramuu malu uummataafis gabaasni kun banaadha jedhanii itti fufanis.
The report reflects the seriousness that the American people feel about human rights.
Gabaasni kun uummanni Ameerikaa waa'ee kabajamuu mirga dhala namaaf ilaalcha addaa qabaachuusaa hubachiisaa jedhu. Itoophiyaa kan ilaaleen waa'ee kabajamuu mirga dhala namaa wanni dhiyaate waan gaarii kan calaqqise miti. Kana sirreessuuf Ameerikaan tarkaanfii addaa fudhattii jedhamanii Nikolaas gaafatamanii turan.
We deal with the situations as they develop. Diplomacy is not a science.
Haalli tokko yeroo uumamu tarkaanfii fudhanna dippiloomaasiin siyaasa miti kan jiru hariiroo qofa hariiroo dhala namaa gidduu jirus wal fakkaata. Michoonni keenya waan gaafataniif deebii kennuu qabna yaaddoon isaaniis yaaddoo keenyaa jedhaniiru. Kanaaf waa'ee qabiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessa dursitee akkas ta'a jettee tarkaanfii hin fudhattu jedhan. Mormii waggaa darbee biyyattii iddoo adda addaa keessatti ka'eefis waan barbaachisu haala isaa wajjin yeroodhaan ibsineerra. Aangawoonni sibiili humnootii nageenyaa irratti to'annaa gaggeessuu hin danda'amne jechuusaas dubbataniiru.